idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Kiongozi wa kikosi cha kimataifa cha polisi kinachoongozwa na Kenya katika kukabiliana na kasi za magenge nchini Haiti amesema Jumatatu kwamba hakuna nafasi ya kushindwa na kwamba kikosi hicho kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kina azma ya kuhakikisha uchaguzi wa kidemokrasia kwenye taifa hilo la Caribbean. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, taarifa hiyo iliyorushwa kupitia vyombo vya habari vya kitaifa ni ya kwanza kutoka kwa kikosi cha Kenya, ingawa wanahabari hawakupewa nafasi ya kuuliza maswali. Godfrey Otunde, ambaye ni afisa wa Kenya anayeongoza ujumbe huu, amesema kuwa tunanuia kufikia malengo yetu kupitia ushirikiano wa karibu na mamlaka za Haiti pamoja na washirika wa kitaifa na kimataifa wenye nia kuona mabadiliko nchini Haiti. Ujumbe huo unaungwa mkono na Umoja wa Mataifa na ambao Marekani imeahidi kutumia dola milioni 3 uliibua maswala magumu tangu mwanzoni. Nchini Kenya, polisi wamekuwa kilalamikiwa na wanaharakati pamoja na mashuhuda kwa kukiuka haki za binadamu ikiwemo kwenye maandamano ya hivi karibuni. Kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Russia na Korea Kaskazini kumepelekea umuhimu wa Japan wa kuimarisha ushirikiano wake na muungano wa NATO kwa kuwa tishio la kieneo limeendelea kuongezeka. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida ameambia shirika la habari la Reuters kupitia ujumbe wa maandishi kabla ya kuhudhuria mkutano wa NATO hapa Washington DC wiki hii. Kishida pia ameeleza wasiwasi wake kuhusu jukumu la Beijing la kusaidia Russia kwenye vita vyake vya miaka miwili dhidi ya Ukraine, ingawa hakutaja China moja kwa moja. Usalama wa Euro Atlantic na Indo-Pacific huwezi kutenganishwa na uchokozi wa Russia dhidi ya Ukraine, pamoja na kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi na Korea Kaskazini ni kumbukumbu tosha ya hilo, amesema Kishida. Kiongozi huyo amesema kuwa dunia inahitaji kupinga juhudi za baadhi ya mataifa za kuvuruga mipango ya kimataifa, akionya kuwa leo ni Ukraine na kesho inaweza kuwa sehemu nyingine ya mashariki mwa Asia. Korea Kusini, Australia na New Zealand, ambao pamoja na Japan wanajulikana kama Indo-Pacific 4, pia wanahudhuria kongamano la NATO hapa Washington Jumatano na Alhamisi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Benki Kuu ya Marekani imepiga hatua kadhaa katika kudhibiti mfumuko wa bei. Mkuu wa benki hiyo amewaambia wabunge leo Jumanne katika siku ya kwanza kati ya mbili za kutoa ushahidi mbele ya bunge. Baada ya bei kupanda wakati wa janga la COVID, benki kuu ilijibu kwa kuongeza viwango vya riba iliyokuwa juu kwa ndani ya kipindi cha miongo miwili kama juhudi ya kudhibiti uchumi wa Marekani pamoja na kurejesha mfumuko kwenye kiwango cha 2%. Mfumuko wa bei umeanguka sana tangu ulipokuwa juu mwaka wa 2022, lakini ulipungua kasi katika robo ya kwanza ya mwaka na kwa hivyo kupelekea serikali kuu kusitisha juhudi zake kwa muda. Data katika robo ya pili zimetia moyo zaidi na kupelekea ushauri wenye matumaini kutoka kwa baadhi ya watunga sera katika wiki za karibuni. Wakati akizungumza leo Jumanne, mwenyekiti wa benki kuu Jerome Powell ameambia kamati ya Senate ya benki kuwa takwimu za karibuni zinaonyesha matumaini tangu robo ya kwanza ya mwaka huo. Mashauriano ya sitisho la mapigano huko Gaza yataanza tena mjini Doha Jumatano na kisha kurejea Cairo Alhamisi baada ya leo Jumanne kati ya rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na mkurugenzi wa CIA William Burns. Televisheni ya Al-Qaeda yenye uhusiano na serikali ya Misri imesema ujumbe wa usalama wa Misri utaondoka Jumatano kuelekea mji mkuu wa Qatar ili kuwasilisha maoni yao wakiwa karibu kwa Hamas na Israel kwa lengo la kufikia sitisho la mapigano haraka iwezekanavyo, ripoti zimeongeza. Ripoti kutoka kwa afisa wa ngazi ya juu inasema kuwa mazungumzo hayo yanaangazia hoja kadhaa na kwamba yataendelea Alhamisi mjini Cairo. Misri na Qatar wamekuwa kiongoza mazungumzo hayo wakati wa vita hivyo vilivyochukua miezi 9. Lengo ni kumaliza mapigano pamoja na kurejeshwa kwa mateka wa Israel wanaoendelea kushikiliwa huko Israeli. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Nikukaribisha kusikiliza kipindi cha kwanza.
Kwa undani. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inasema Uganda inaunga mkono waasi wa M23 na kwamba zaidi ya wanajeshi 4000 wa Rwanda wanapigana nchini DRC. Nchini Kenya, Rais Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuandaa mkutano wa siku 6 kusikiliza maoni ya wadau namna taifa linaweza kusonga mbele. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inasema kwamba maafisa wa kijeshi wa Uganda wanaunga mkono kundi la waasi la M23 linalopigana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambalo kufikia sasa limechukua udhibiti wa sehemu kadhaa kutoka kwa jeshi la DRC mashariki mwa nchi hiyo. Katika ripoti za awali, Umoja wa Mataifa umetoa shutuma kama hizo dhidi ya serikali ya Rwanda kuunga mkono waasi wa M23, lakini Rwanda imekuwa ikipinga madai hayo. Uganda vile vile imekuwa ikifutilia mbali shutuma kutoka kwa viongozi wa DRC kwamba inaunga mkono waasi wa M23. Uganda imekuwa ikisisitiza kwamba inashirikiana na serikali ya DRC katika kupigana na makundi ya waasi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba tangu kundi la M23 lilipoanza mapigano mashariki mwa DRC, Uganda haijazuia wanajeshi wa Rwanda RDF kupita Uganda wakiingia DRC. Umoja wa Mataifa umesema kwamba una ushahidi wa kutosha kwamba wanajeshi wa Uganda wanaunga mkono M23. Ushahidi wa Umoja wa Mataifa unajumlisha pia safari za viongozi wa M23 wakiongozwa na kamanda mkuu Sultani Makenga nchini Uganda kuandaa mikutano na viongozi wa Kampala. Ripoti hiyo imefutiliwa mbali na jeshi la Uganda. Kanali Deo Akiki ni naibu msemaji wa jeshi la Uganda UPDF.
Kundi kama hilo la wale wanaitwa wataalamu wanapaswa kuuliza wataalamu wenyewe, wataalamu wa kweli wa mashariki mwa DRC, kuwasaidia kutoa ripoti bora badala ya ripoti za mwenye kiti wa silaha ambazo zinapotosha ulimwengu mzima na kuendelea kuchochea mgogoro mwa DRC. Hakuna mtu aliyeuliza mtu yeyote kusikia upande wetu wa hadithi katika swala hili. Inatia shaka ni kwa nini ripoti kama hizo zinatushtaki kwa uongo wakati ambapo uhusiano wetu wa kikazi na jeshi la Kongo dhidi ya vikosi hasi nchini DRC kama vile ADF uko katika kiwango bora na uhusiano wa kidiplomasia wa serikali la Kongo na Uganda uko hivyo. Kwa nini?
Ripoti hiyo vile vile imeshitumu Rwanda ikisema Kigali imetuma zaidi ya wanajeshi 4000 nchini DRC kusaidia waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inasema kwamba zaidi ya wanajeshi 4000 wa Rwanda wametekeleza mashambulizi ambayo yameua raia, ikiwemo shambulizi la Mei tarehe 3 kwenye kambi ya wakimbizi ya Mugunga ambapo dazeni ya watu waliuawa na kujeruhiwa. Kundi la M23 limekuwa likishikilia sehemu kadhaa za DRC tangu lilipoanza mapigano mwaka 2021 na kukaribia Butembo, Kivu Kaskazini na Minova, Kivu Kusini. Mapigano yamepelekea watu kadhaa kukimbia makwao. Kuanzia Aprili 30 hadi Mei 3, M23 wamechukua sehemu kadhaa magharibi mwa Sake, kudhibiti Rubaya ambao ni mojawapo ya miji yenye utajiri mkubwa wa madini ya coltan. Wameingia pia Masisi na kusini mwa Minova, Kivu Kusini. Mei 13, jeshi la Congo FARDC lilitumia ndege za kivita za Sukhoi 25 kwa mara ya kwanza tangu Februari na kupelekea waasi wa M23 kujiondoa kutoka sehemu zilizo kusini mwa Masisi. Mvutano kati ya DRC na Rwanda umekuwa ukiongezeka kwa muda, kila upande ukishutumu mwingine kwa kutumia makundi ya waasi kutaka kuvuruga utawala wa mwenzake. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mapigano ya M23 yanatishia kutokea mgogoro mkubwa wa usalama katika kanda nzima. Mwakilishi wa Rwanda katika Umoja wa Mataifa, Ernest Ruamucho, amesema kwamba serikali ya DRC imeshindwa kusimamia usalama wake na kupelekea kuongezeka kwa makundi ya waasi kufikia zaidi ya 250 wakiongozwa na kundi la FDLR. Amesema kwamba watu kutoka kabila la Watusi wanauawa. Madai hayo yanapingwa na mwakilishi wa DRC katika Umoja wa Mataifa Zenon Ngai Mkongo, akisema kwamba DRC italinda mipaka yake kwa kila namna, huku ikiwa tayari kwa suluhu la kisiasa kumaliza mgogoro na Rwanda kupitia mbinu za kidiplomasia. DRC imesisitiza kwamba ni lazima Rwanda iondoe wanajeshi wake nchini DRC ndipo mazungumzo ya maana yanaweza kufanyika. Mkongo amesisitiza kwamba Rwanda imevamia DRC na kwamba Umoja wa Mataifa unajua hivyo, kwamba uvamizi wa kijeshi ni lazima ukataliwe kwa njia zote ikiwemo na jumuiya ya kimataifa. Amesema hakuna mazungumzo ya amani yanaweza kufanyika iwapo wanajeshi wa Rwanda bado wapo kwenye ardhi ya DRC. DRC imelalamika kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limesalia kimya, na ukimya huo umesaidia Rwanda na kundi lake la M23 kuendelea kuvuruga utulivu na usalama wa DRC na nchi za maziwa makuu. Alois Mtabingwa ni mwanasheria aliyewakilisha Rwanda katika mahakama maalum ya kusikiliza kesi ya mauaji ya kimbari ICTR. Yupo Kigali, Rwanda. Anamtazamo kwamba matatizo ya DRC ni mapana zaidi ya sheria na uhalisia.
Hivi raia ya kijihami dhidi ya vikundi ambavyo vinaonekana vingi ni vya kiserikali, nani ambaye anavunja sheria? Ni vikundi vinavyomnyanyasa huyu raia, au ni raia ambaye anajihami dhidi ya vikundi vya namna hiyo? Ninapoongelea vikundi, unakuta mara nyingine hata wale wanaonekana kama ni askari ambao wanatakiwa kulinda amani na utulivu wa raia, ndio hao wanaohatarisha hiyo amani na utulivu wa raia. Sasa ni swala la kisiasa. Hizi nchi zinaendeshwa kivipi? Hii Kongo kama nchi ina serikali ambayo inafanya nini kwa ajili ya watu wake? Sasa sio tena hii M23. Sasa ni chama cha kisiasa ambacho kinaunganisha hiyo M23 na watu wengine, na wanaongozwa na ambaye ameshakuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kongo. Ndio rais wa hiyo organization.
Unazungumzia Congo River Alliance?
Wanahitaji Congo River Alliance. Wanahitaji utawala bora. Kama wangetatua swala la uongozi, wana utawala gani wa kisiasa? Wanatatua vipi matatizo yao? Nadhani singesikia nchi jirani au mtu yote ambaye anaonyeshwa kidole.
Sasa matatizo ya ndani ya Kongo, mbona yasiwaachie wa Kongo? Mbona ripoti ziwe zinanyoshea kidole Rwanda, ziwe zinanyoshea kidole Uganda? Wana mchango gani? Wanahusika vipi? Wana maslahi ndani gani ndani ya Kongo? Mbona wasiachie wa Kongo wenyewe wakaituliza, ama Kongo iombe msaada kuja kuwasaidia kuwatuliza? Mbona wavamie kijeshi kulingana na hizi ripoti za Umoja wa Mataifa?
Hawa raia wa Kongo wana desturi, utamaduni na historia ambayo inawahusisha na hawa majirani zao. Hilo ni jibu pekee linalo, hatuhitaji hata mjadala juu ya hilo. Labda jibu la pili, nchi kama taifa, serikali kama serikali, natakiwa ijitambulishe kama serikali inayozingatia utawala bora. Unaposhindwa kuendesha nchi kwa kanuni na sheria, unakuwa unahatarisha raia wako. Hii sijui nchi gani nasaidia nani. Nadhani swala ni nani mchawi. Pale ambapo umeshindwa nyumbani kwako, kelele tu, lazima utaanze kusema hata majirani, hapa kuna mkono wa mtu hapa. Sasa mimi nadhani ni hilo, kwa sababu hawa watu wamekuwa wanakimbilia uhamishoni, sio kwingine, kama sio Rwanda ni Uganda au zote mbili. Pale ambapo unakuta wengine hata wameshakuwa wakazi wa hizo nchi, wakisema kwetu kule, sisi tunataka kwenda kwetu. Hivi utasemaje kwamba hizo nchi, badala ya kuzishukuru kwamba zinapokea na kuwasitiri watu wako na kuangalia namna gani unaweza kujenga uhusiano wa kidiplomasia mzuri unaowawezesha kutatua matatizo ya wananchi wenu kwa ushirikiano, utaanzaje kusema nani mchawi? Mchawi wewe mwenyewe ambaye unashindwa kuangalia ni uelekeo gani taifa lako linatakiwa lichukue.
DRC inataka maelezo kutoka kwa serikali ya Yoweri Museveni. Waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kayiwamba amesema Kinshasa ina wasiwasi mkubwa kufuatia ripoti ya Umoja wa Mataifa kwamba jeshi la Uganda UPDF linaunga mkono waasi wa M23. Katika kikao na waandishi wa habari, Kayiwamba amesema kwamba DRC itashughulikia swala hilo katika ngazi ya kidiplomasia. Ripoti za Uganda kuunga mkono M23 zinavuruga uhusiano mwema kati ya DRC na Uganda. Hivi karibuni wabunge nchini DRC walitaka Kinshasa kuvunja uhusiano wake na Uganda. Rais wa DRC Felix Tshisekedi aliunga mkono vita vya Uganda dhidi ya kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF, kundi ambalo liliundwa nchini Uganda na limejificha ndani ya DRC likitekeleza mashambulizi ndani ya Uganda. Limejificha Kivu Kaskazini na Ituri. DRC pia ni mshirika mkubwa wa Uganda kibiashara. Mauzo ya Uganda nchini DRC yaliongezeka kutoka dola milioni 479 mwaka 2016 hadi dola milioni 687 mwaka 2021, ikiwa ni ongezeko la dola milioni 200 katika muda wa miaka mitano. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inasema kwamba tangu waasi wa M23 walipoanza mapigano, Uganda haijazuia waasi hao wala wanajeshi wa Rwanda RDF kuingia ardhi ya Uganda, na kwamba wanapitia Uganda wakiingia Rwanda. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba licha ya kuwepo ushahidi wa kutosha kwamba wanajeshi wa Rwanda na waasi wa M23 magari na silaha vinapita Uganda kuelekea DRC, serikali ya Uganda ikiwemo wanajeshi wake wanadai kwamba hawajui lolote. Ripoti inasema usafirishaji wa silaha na wanajeshi wapya wanaopokea mafunzo katika kambi za Rwanda wanapitia Kisoro na Bunagana kuingia DRC. Naibu wa msemaji wa jeshi la Uganda, Kanali Deo Akiki, amefutilia mbali ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa.
Nataka nikuambie ndugu yangu, tunasubiri ushahidi. Tunasubiri ushahidi katika ripoti hii kwa uwazi na kuifanya UPDF kuwa na hatia kwa uongo kama huo. Niamini haitakuja kama haijawahi kukuja kutokea hapo awali. Na dunia nzima inajua kwamba tulitumwa DRC chini ya kikosi cha kanda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki muda si mrefu uliopita kutafuta amani. Tuna mpango wa inchi mbili na DRC ili kupigana na ADF. Tunaweka miundombinu na miradi mingine inayohusiana na amani pamoja na ndugu na dada zetu mashariki mwa DRC. Itakuwa kwa kweli ni wazimu tukivuruga eneo lile lile tunaliotolea kafara yote ili liwe imara. Hiyo haiwezekani.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba vyanzo vya habari za ujasusi na watu walio karibu na kundi la M23 wanasema kwamba maafisa wa jeshi la Uganda hasa wa kukusanya ujasusi wanasaidia kundi la waasi la M23 kwa kutoa habari na kusafirisha wapiganaji pamoja na silaha. Umoja wa Mataifa umetumia pia ushahidi wa picha za satellite unaoonyesha wanajeshi kadhaa wa Rwanda wakivuka mpaka na kuingia DRC wakipitia Uganda. Ripoti pia inasema kwamba wanajeshi wa Uganda wamekuwa wakivuka mpaka na kuingia DRC kupitia Kitagoma na kufanya kazi katika sehemu zinazoshikiliwa na M23 hasa Busaza, Rushuru, Tongo na Mabenga. Viongozi wa M23 akiwemo kamanda mkuu Sultani Makenga wamesafiri kwa urahisi hadi Kampala na kufanya mikutano licha ya kwamba wamewekewa vikwazo vya usafiri na Marekani. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Mimi ni Kenneth. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika, VOM. Rais wa Kenya Dr. William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga wametangaza kongamano la siku sita kujadili namna kushughulikia matatizo yanayoikumba nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Kongamano hilo litaanza Jumatatu Julai 15 na kukamilika Jumamosi. Litawaleta pamoja wadau kutoka sekta mbalimbali kwa mdahalo wa taifa, lengo kuu likiwa kutafuta suluhu kwa matatizo yanayoikumba Kenya. Rais Ruto amesisitiza kwamba kongamano hilo lina muhimu mkubwa sana kwa taifa na litatoa mwelekeo unaofaa. Watakaohudhuria watajigaramia. Mashirika, taasisi, vyama vya kisiasa na wadau mbalimbali wanatakiwa kuwasilisha majina ya wawakilishi wao kufikia Ijumaa wiki hii. Raila Odinga amesema kwamba hii ni fursa kwa watu kusikika na kujieleza ili kuchangia masuala muhimu ya taifa. Viongozi hao walikuwa wakizungumza baada ya Rais Ruto kusaini mswada wa kuunda tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Tayari kuna hisia tofauti kuhusu hatua hiyo, kila upande ukiwa na msimamo wake kupitia mitandao ya kijamii ndani ya Kenya. Javas Bigambo ni mtaalamu wa utawala bora nchini Kenya, yupo kwenye line ya simu kutoka Nairobi.
Japokuwa ni wito ambao unaweza kubalika, lakini iko na changamoto zake. Kwanza, waandamanaji wakiongozwa na vijana wiki mbili na nusu zilizopita hawakuwa wanaandamana kwa kuongozwa na chama chochote cha kisiasa ama mrengo wa kisiasa, sio upinzani na sio chama chochote cha kisiasa. Na kinachoshangaza hata zaidi ni kuwa pale ambapo walikuwa wanatangaza kuwa ni bora tuwe na mazungumzo kama nchi, hakukuwepo na kijana yeyote ama vijana ama wawakilishi wa vijana ama hata wawakilishi wa civil society. Kwa hivyo kinachoshangaza na hata kukera ni kuwa vijana ambao bado wana hamaki, bado wana tetesi, hawajakuwa katika mstari wa mbele katika makubaliano haya, na kile ambacho vijana bado wanazidi kudai ni hatua muhimu kuchukuliwa na serikali ili kubadili mkondo wa utawala hapa nchini. Kwa hivyo tayari naona ni kuwa wanasiasa wamenyakua swala hili la mazungumzo mbali na vijana ambao wenyewe ndio wamekuwa kipeana huu msukumo.
Javas, hao vijana walipoalikwa na rais kwenye mtandao wa X ili wazungumze, wengi walijitokeza ndio, lakini walikuwa na majina bandia. Wengi hawajui kiongozi wao ni nani. Wenyewe wanasema hawana kiongozi maalum, hawana kabila, hawana chama, hawana yani mtu ambaye anaweza kuwasimamia. Wamepata fursa nzuri ya kusema tunataka hivi, lakini nani anatuongoza kando na kuwa kwenye mitandao ya kijamii na kuandika tunayotaka kuandika, alafu tuitane, tukutane mjini, tuonyeshe hasira zetu. Inapofika basi tuketi, tuseme hivi na hivi, mwelekeo ni upi? Hawana mwelekeo maalum kwamba ndio tunataka hili na hili na hili. Anayetuongoza kuzungumza na serikali ni hii, ni huyu na huyu na huyu, halipo. Sasa kama wanataka mabadiliko, wanataka mazungumzo, wanataka hatua kuchukuliwa, vitafanyika namna gani pasipo kuwa na mwelekeo?
Vijana kwanza hawana nia na mazungumzo, na kwa sababu hawana shirika ambalo wanatumia kama kivuli, na kwa sababu pia vijana hawa sio wa Nairobi tu, ni vijana toka maeneo gatuzi zote 47, ndiyo hata maana zaidi kwamba mazungumzo hayo hayatawezeshwa, kwa sababu uwakilishi wa vijana utakuwa ni vigumu sana kutathmini ni nani ambaye anaweza zungumza kwa niaba ya vijana. Ndio maana kuwa iwapo kweli kuna nia ya kuchukua mkondo mpya wa uongozi na utawala, haswa kwa uongozi wa Mheshimiwa Rais William Ruto, basi yale matakwa tayari ambayo yametajwa na kupendekezwa na vijana yaweze kutekelezwa. Mmojawapo amesema kwamba kuna upotovu sana katika baraza la mawaziri, kuna masuala ya ubadhirifu, masuala ya ajira na kutoongeza kodi. Kwa hivyo jinsi Mheshimiwa Rais alivyotupilia mbali ile Finance Bill 2024 bila mazungumzo, anaweza ngatua mamlakani ama uongozini wale baadhi ya mawaziri ambao wanakisiwa kuwa utendakazi wao hauridhishi ama bado wako na kashfa za ufisadi, hiyo haihitaji mazungumzo, awangatue mamlakani. Kama ni baadhi ya makatibu, awatoe katika mamlaka, hiyo haihitaji mazungumzo. Kwa hivyo suala la kusema kwamba kuwepo na mazungumzo, na tayari hata ile ripoti ya NADCO bado haijatekelezwa vilivyo, inamaanisha kwamba suala la kuitisha mazungumzo ili ripoti iweze kuandikwa ni njia moja tu ya kuweza kupunguza yale makali ya maandamano ya vijana hapa nchini.
Javas, nani msafi Kenya? Akiondolewa Javas, nani atachukua nafasi yake katika historia ya Kenya? Nani msafi?
Tukiangalia jinsi katiba ya Kenya inavyoelekeza masuala ya utawala na uongozi, masuala ya haki na uwazi, masuala ya utawala chini ya mfumo wa sheria, iwapo katiba ndiyo itakuwa ndiyo mwenge ambao tutatumia katika giza hili la masuala ya siasa na utawala, basi kwa sababu pia katiba hiyo ndiyo msingi wa kila afisi ya umma na state, offices, basi katiba iweze kuwa ndio kichungi kinachotumika kuhakikisha kwamba nani anastahili kuwa katika nyadhifa za utumishi wa umma ama katika ngazi za juu za serikali. Kwa hivyo swala hili sio eti ni malaika anayetafutwa katika masuala ya uongozi na utawala, lakini kuwepo na ule umakini na ukakamavu wa kuhakikisha kwamba utawala unafanyika chini ya mfumo wa sheria kwa mwongozo wa katiba.
Sababu nimeuliza hili ni kwamba mambo haya yaliibuka sana wakati wa Daniel Toroitich Arap Moi, ikafika Moi must go, aliondoka kwa kustaafu lakini kwa shinikizo. Alipoingia Kibaki tukasema serikali safi, muhula haukukamilika, mambo haya yakaibuka, mwishowe vurugu, mapigano, vifo. Akaingia Uhuru Kenyatta naye vile vile alipitia matatizo hayo hayo. Ameingia William Ruto ni hayo hayo. Ndio sasa nikauliza nani msafi atakayeingia, hata wale waliotajwa kuwa wasafi mwishowe wamefika, wametajwa mahakamani, wametajwa na kashfa mbalimbali na wengine. Inapofika kwamba umma uamue nani wa kuteuliwa hapa na nani asiteuliwe hapa, unaliona taifa likielekea wapi?
Kuna uwezekano kuwa kuna Wakenya wengi ambao wamekolea na wako tayari na wana uwezo na nia ya kuwajibika kama mawaziri, kama makatibu. Tukiangalia kwa kulinganisha mataifa endelevu kama Japan, Ujerumani, tukiangalia Uingereza, japokuwa mara moja moja kuna kuwepo na kashfa za masuala ya ufisadi, lakini ufisadi hauja kithiri jinsi ilivyo hapa Kenya. Kwa hivyo inawezekana kuwa tunaweza kuwa na watu vya mamlakani, iwe ni rais, iwe ni naibu wa rais, iwe ni mawaziri, ambao wanahakikisha kuwa wanafanya kazi kwa njia ambayo katiba inaelekeza, bila uchafu wa ufisadi, bila masuala ambayo, kwa mfano ukiangalia, iwapo wabunge wanaweza hakikisha kuwa wanatekeleza majukumu yao ya kubuni sheria bila kuweza kupokea rushwa jinsi ambavyo inadaiwa, itamaanisha kwamba wanabuni sheria wakiwa wamemakinika na kwa manufaa ya umma, sio kwa manufaa ya wachache walio mamlakani ama kwa manufaa ya urais.
Wabunge waliochaguliwa na hawa wapiga kura wanaoandamana, wabunge ambao ndipo mfumo wa demokrasia nchini Kenya ufaulu, wanatoa pesa mpiga kura achukue. Mpiga kura atauliza, ndipo nikupigie, umenipa nini? Inaelekea hapo. Sasa kiongozi wa taifa anaposema haya madeni yanatuzidi, tunataka tume maalumu ibuniwe tuchunguze haya madeni tuliyapata namna gani, inakuwa ni shida. Tubune mazungumzo, inakuwa ni shida. Kwa ushauri wako kama mtaalamu wa masuala ya uongozi, utawala bora, mahala ambapo Kenya imefikia sasa, kuna mchambuzi wa Sudan amesema Kenya ilipofikia, tofauti ni kwamba Kenya hawana bunduki, Sudan wana bunduki, lakini tofauti ni ndogo sana. Mahali imefikia, ili kuepusha takataka ambazo zinaweza zikatokezea ndani ya nia nzuri kuitumbukia nchi katika matatizo, kiongozi anastahili kufanya nini? Kama kuitisha mikutano inakuwa ni doa.
Nadhani kuwa inawezekana kuwepo na utawala bora ulionyooka kabisa, na pale ambapo viongozi wanatekeleza majukumu yao na wanawajibika kwa njia ambayo inaeleweka, kwa njia ambayo inafurahisha wananchi, kwa sababu utumishi wa umma ni kwa manufaa ya wananchi. Hili ni suala la kuhakikisha kuwa hakuna mapendeleo katika nafasi za biashara, ajira ama ajira, ama katika masuala ya procurement na contracts. Jambo lingine ni kuwa wale ambao wanapata, wanachukua nyadhifa za urais kwa mfano, wanatawala kwa njia ambayo haifurahishi kwa macho ya sheria. Kwa mfano, kuna baadhi ya viongozi ambao walikuwa na kesi mbalimbali mahakamani, na baada ya utawala huu kuchukua mamlaka, kesi hizo zikaanza kuondolewa moja kwa moja, hizo za ufisadi kadhalika. Maswala kama haya yanakera wananchi na yanakera hata sheria.
Ni Javas Bigambo, mtaalamu wa utawala bora, akiwa Nairobi, Kenya. Nakamilisha kwa undani hadi wakati mwingine. Asante kwa muda wako kusikiliza. Kutoka Washington DC, Marekani, mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na jioni.